fimmtudaginn 16. júlí 1987 að Víðuvöllum í Njóskadal. Hulda Björg Kristjánsdóttir segir frá húsfreyja. Já, þú ert að tala þarna um tengda foreldra þína. Þú myndir ýmislegt betur en þeirra börn.
Já, til dæmis ein saga sem að hún sagði mér tengdamóður mín sem mér fannst svo merkileg og langar til að nefnilega hún detti ekki niður með mér en það nú hætti við því að hún gleymist. Og það var viðvíkjandi því að hvað hrafnar geta nú spáð fyrir, það var það að þau voru þar þegar að hún var krakki svona eða stálpuðagn orðin, hún Anna, tengdamóður mín, að við heyskap á Úlfsbæ, þar sem hún ólst upp, og þau voru á engjum og það var hétt Úlfshóll sem að bærin fer nafna af, þar sem þau voru á engjólum, og það fekk mat eða kaffi þarna í slægina til sín, fólkið, og meðal annara við heyskapin var gömul kona frænka þeirra, þarna Úlfsbæ, og þegar að búið var nú að nota sér þetta sem að ég man nú ekki hvort heldur var, matur eða kaffi, þá hafði það sess niður og gamla konan situr svona eins og ögn út úr hópnum eða og húkir svona eitthvað eða satt svona í hálgerðir húu, sagði hún. En það eru hrafnar upp á hólnum sem láta svona illa og arga og garga þar og það veit ekki fyrr en til að einn hrafnin hann ræðst að henni svoleiðis og ber hana í höfuðið og klórar svona að það blæðir úr henni og fer svo. Og það náttúrulega varð uppi fótur og fétt og hrafnarnir eru nú rættir og fóru nú þannig frá. En mig minnir að það væri eftir hálfan mánuð sem hún var dáin. Gamla konan. Já. Ég get ekki betur minna, heldur en það væri bara hálfan mánuður eða svo. Og þessa sögu sagði hún mér ábyggilega oftar en einu sinni en þau kannast ekki við þetta hvaða manneskja þetta gat hafa verið þessi gamla kona en ég man þetta svo greinilega sko að þetta var frænkaðir eða einhver þeim áhangandi þarna Úlfsbæ sem að var fyrir þessu og þetta var talin fyrir boði þannig. Þetta var ekki vanalegt að hrafnar eru svona nær göngulir við fólk. Og hún var þarna í þessum hóp og myndi þetta svo vel og fannst þetta einkennilegt. Og það nú, þá held ég ekkert meir það að segja þetta. Þetta var bara náttúrulega að mennum þótti þetta einkennileg tilviljun eða hvað hann var.